Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. 20 de febrero y los distintos concellos de nuestra comarca van presentando poco a poco sus programaciones de cara a las fiestas de Entroido. Un ejemplo es nuestro concello vecino Poyo, que ayer mismo presentó su programación para un carnaval que va a durar casi 3 semanas y que arrancará el domingo 2 con el desfile de disfraces en Campelo. Otras grandes citas de este Entroido de Poyo serán la pasarela de comparsas, la fiesta familiar de Combarro o el entierro do Galo Fodorico. Sobre este Entroido de Poyo te hablaremos en un minuto, con el alcalde Ángel Moldes, que estará aquí con nosotros en COPE Pontevedra. Pero antes tenemos que hablar sobre los asuntos que se trataron esta mañana en la Junta de Gobierno local, y entre esos asuntos estuvo la aprobación del proyecto de construcción de una nueva calle en la ciudad de Pontevedra. Será peatonal, se llamará Rúa Barreiriñas y conectará la calle 12 de Novembro con la calle Eduardo Pondal. La calle será de plataforma única, de hormigón, aunque se permitirá el paso de vehículos a los garajes de los edificios que se construyan en esta zona. Escuchamos al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.
Y que ten un orzamento de 252.407, un plazo de execución de 5 meses, ten unha longitud de 114 metros, 114,26, e é unha rúa que terá 12 metros de ancho, de formigón, en principio plataforma única, porque é rúa peonil, e non hai separación de carrís ni nada polo estilo, e que vai a ter no futuro acceso a garaxes, probablemente de entrada e salida na mesma dirección, para que non haxa un tráfico de continuidade, de paso.
Lores también habló de la carta que le ha remitido a la Consellería de Vivienda de la Xunta de Galicia para que se reinicie el proyecto de la denominada variante de Alba, toda vez que ya fueron cedidos por el Estado al concello 3,5 kilómetros de la Nacional 550. El objetivo es que la Xunta de Galicia reinicie los trámites que van a permitir construir esta variante, que en el futuro conectará la Nacional 550 con la carretera de Vila García. La Xunta, por lo tanto, será la encargada de construir esta nueva infraestructura, y ahora queda por determinar cuánto tiempo se tardará en completar estas obras, que servirán para aliviar el tráfico pesado en la carretera de Santiago. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Pois eu teño as expectativas de que se faga. Hombre, sabemos que eso leva tempo, porque someter a información pública, elaborar o proxecto, etcétera, etcétera, contestar as alegacións, adxudicar, etcétera, etcétera, vai a levar o seu tempo. Pero hai o compromiso da conselleira e tamén do presidente, ¿no?, que se faga. Por lo tanto, estamos no bo camiño, ¿no? Se falaba de 2 ou 3 anos, pues, a mí o que me preocupaba é que non se fixera, ¿no?, ou que se este retrasando facer cousas, ¿no? Pero unha vez que eso está aprobado, pues, bueno, hai un acordo político manifestado reiteradamente por todas as partes, pues eu teño que estar encantado de que por fin, e despois de non sei, 10, 15, non sei, me perdo en anos, pois este en marcha o tema.
Escuchas Mediodía, COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía al inicio, ya nos escucha, tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica al alcalde de Poyo, Ángel Moldes, con el que vamos a repasar esa programación del Entroido de Poyo de 2025 que se presentó justo ayer. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy buena tarde, ¿todo bien?
Buenas tardes.
Este año Poyo vuelve a apostar por un Entroido que durará prácticamente 3 semanas y que, por lo menos en esta ocasión, pois pretende estendelo Entroido por todas as parroquias da vila, non? Do concello.
Sí, o Entroido de Poyo pois está pensado en 3 actos principais, que neste caso o acto estrela, que o desfile do Entroido de Poyo, do concello de Poyo. Despois se volve a repetir a iniciativa que comenzamos ano pasado, que foi esa pasarela, exhibición, festa de comparsas, e xa, pois, para rematar e para darle un pecho oficial o que é o enterro do Galo Fodorico. Entre medias, pois, en distintos lugares das parroquias, pois temos o que son esas actividades de entroido, eses enterros, como pode ser en Lourido, o caso do Berberecho, en Combarro, o caso do Misilón, ou en Samieira, ou, en este caso, o enterro do Galo Bruxo. O que se pretende un pouco é que ese entroido do noso concello sexa participativo. Hai que recordar que o noso concello ten moitísimas agrupacións que, ademais de participar no noso concello, pois participan nos desfiles principais de toda Galicia, que teñen, que son xa un referente en toda Galicia, na provincia, na comarca, e nós o que fixemos foi, pois, con estes colectivos consensuar, pois, o que era a programación. Por exemplo, se volva a repetir o que xa fixemos o ano pasado, que o desfile de entroido, para non coincidir con outros concellos limítrofes, se fai de mañán, e eso o que se traduce é en que xa a día de hoxe, pois, temos máis de 10 grupos de carnaval inscritos, anotados, se existen comparsas. No caso da pasarela que se celebra durante a semana, pois tuvemos que pecharse as inscripcións porque repiten todas as agrupacións que vinieron o ano pasado porque lle encantou, lle gustou, e se inscribiron alguna máis, pero por, en este caso, por capacidade e demais, pois se tuvo que, o que pechar esa inscripción. Logo creemos que organizar escoitando os colectivos, creo que se traduce en eso, é dicir, en que ao final é un éxito de participación, e non só que esperamos eso, que o tempo acompañe, e creemos que, pois, como queda demostrado, que todos os cambios que se implantaron o ano pasado, que foron consensuados cos propios colectivos, que nos piden que se manteña, e a consecuencia de eso é que ao final, pois, as inscripcións son moi altas, que hai moita participación, e nos esperemos eso, que ter un desfile de entroido, pois, que sexa todo un referente, e volver a que disfruten con esa pasarela de comparsas que o ano pasado, pois, foi un éxito rotundo e creo que este ano vai a volver a repetir.
Virán comparsas, obviamente, tamén de fora do concello, non? Mesmo non sei se de outros
sí,
lugares.
Pois, en este sí. caso, pois, ademais das nosas xa, pois, comparsas do Baixo Miño, de Porto Novo, de Tui, de Redondela, de Pontevedra, é dicir, en estes momentos, pois, están escritos os colectivos que son referentes no entroido de toda a provincia e de toda Galicia.
Estaba vendo que o sábado 22 hai un enterro do Galo Fodorico. Claro, a xente de Poio sabe perfectamente sí. quen é o Galo Fodorico, pero para a xente que non sexa veciña da localidade, similar ás procesións que se fan, por exemplo, en Soutomaior, que tamén hai un galo que se leva en procesión, ou en que consiste este enterro do Galo Fodorico, que así pode resultar máis curioso.
Pois sí, pois en este caso, pois o Galo Fodorico xa leva moitos anos, sendo en este caso, pois, o emblema do noso entroido.
Está no cartel, de feito.
Empezara... efectivamente, é dicir, xa unha das partes protagonistas no noso concello ese cartel, que a nos nos gustou moito, é dicir, que ten moito colorido, e bueno, e tamén representa, pois, esa figura do galo. E neste caso, pois, eso, é dicir, o galo naceu para como símbolo do entroido, na zona de Arís, e así sigue sendo xendía, pois organizado por unha agrupación, e o que se traduce é eso, é dicir, que é o que abre o desfile de entroido, e de alguna maneira é o peche oficial do entroido no noso concello. Nos o que entendemos é que o entroido ten que ser participativo, un ano máis, pois vai a ser preto de todo o mes de que é o que dura o entroido no noso concello, e nos o que queremos é que os veciños e veciñas disfruten, que en este caso que sirva tamén para atraer visitantes ao noso concello, pero sobre todo que nos interesa nos é que os propios participantes no que é o propio desfile que o pasen ben, que disfruten, e para iso está pensado o entroido, é dicir, un entroido, no noso caso, no Concello de Poio, pois moi participativo, temos moito arraigo no que é o entroido, Festa Choqueira, as comparsas, as agrupacións, e nos creemos que vai a ser un éxito, e o único que hai que esperar é que o tempo acompañe e pouco máis.
Pois Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas, como sempre, por nos atender e unha aperta.
Moitas gracias, a vos, por interés.
Y con Bisbal llegamos prácticamente casi a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope y recuerda que volvemos en 20 minutos con toda la información local.
Sigo esclavo de sus besos y sigo preso.